Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Victor Eschenazi Moroșan. Secretarul de stat american Colin Powell a declarat astăzi că oricine va fi numit drept succesor al primului ministru palestinian trebuie să fie capabil să confrunte ceea ce diplomatul american a numit grupările teroriste. Powell a vorbit pe canalul de televiziune ABC după demisia lui Mahmoud Abbas din funcția de prim-ministru și pe fundalul înregistrării unor noi acte de violență în Orientul Mijlociu. Powell a apreciat că oricine va fi noul ministru, el va trebui să aibă sub control toate forțele de securitate și să dețină un mandat solid, a spus el din partea Parlamentului Palestinian pentru a suprima organizațiile teroriste. Abbas, despre care se spera că va reveni asupra deciziei sale, a declarat astăzi că demisia este definitivă. Ministrul de externe israelian, Silvan Shalom, a spus între timp că liderul palestinian Yasser Arafat ar trebui să fie expulzat din teritoriile palestiniene din cauza conflictelor ce au dus la demisia premierului Abbas, o figură moderată. Condoleezza Rice, consilier al președintelui Statelor Unite pentru problemele de securitate națională, a declarat postului de televiziune Fox News că este timpul pentru o sporire a prezenței Organizației Națiunilor Unite în Irak și în procesul de stabilizare. Comentariile demnitare americane vin după ce Consiliul de Securitate a purtat primele consultări despre noua rezoluție propusă de Statele Unite. Rezoluția, a spus Rice, dă țărilor care contribuie cu forțe la stabilizare autoritatea necesară să se angajeze în reconstrucție. Rice a declarat mulțumită de tonul discuțiilor cu aliații Statelor Unite, în ciuda criticilor formulate de liderii Franței și ai Germaniei. În cursul aceluiași interviu, Condoleezza Rice a afirmat că Statele Unite vor continua să facă presiune asupra Iranului pentru a fi predați cei suspecți de activități teroriste. Autoritățile iraniene pretind că ar fi arestat membrii ai rețelei teroriste Al-Qaeda. Rice a făcut comentarii și despre programul nuclear al Iranului, spunând între altele că Agenția Internațională de Energie Atomică a fost, cităm, surprinsă și alarmată de o serie de lucruri descoperite în Iran. Aici Radio Europa Liberă, continuăm difuzarea știrilor. Circa 500 de persoane au demonstrat astăzi în orașul Kirkuk din nordul Irakului, cerând eliberarea unui lider tribal arestat luna trecută de trupele americane, sub suspiciunea de a fi autorul sabotajelor la conductele petroliere. Demonstranții au solicitat de asemenea demiterea guvernatorului kurd al Kirkukului și noi alegeri. În orașul Basra, din sudul Irakului, sediul principal al partidului șiit, al-Dawa, a fost incendiat de două ori. La Bagdad, circa 200 de foști angajați de la Palatul Prezidențial al fostului lider Saddam Hussein au demonstrat cerând să li se plătească salariile. Ei s-au reunit în apropierea palatului, care servește drept unul din centrele administrației americane, strigând lozinci împotriva Statelor Unite și aruncând cu pietre în soldați. În alte incidente, un soldat ucrainian din Forța de Stabilizare sub conducere poloneză a fost ucis într-un accident de mașină provocat de un irachian în provincia Vasit. Tot astăzi, noul contingent britanic de 120 de militari a sosit în zona sudică a Irakului, iar, potrivit altor știri, președintele Statelor Unite, George Bush, se pregătește să pronunțe un discurs în cursul serii, în care se așteaptă să solicite mai mult ajutor din partea ONU pentru stabilizarea situației din Irak. Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, și-a exprimat astăzi încrederea în programul militar condus de Statele Unite și menit să susțină reconstrucția Afganistanului. Vorbind după discuții purtate la Kabul cu președintele afgan Hamid Karzai, Rumsfeld a spus că vizita pe care a întreprins-o ceva mai devreme la așa numită echipă de reconstrucție provincială din sud-estul provinciei Pakti a fost încurajatoare. Rumsfeld a spus că există speranța ca programul să se extindă la alte 5 până la 8 zone din afara capitalei. Vizita de o zi pe care Rumsfeld o efectuează în Afganistan survine după o săptămână de lupte grele între rămășițe ale regimului taliban și forțele coaliției internaționale. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan. Vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă. We'll be right back.
Transmitem de vorbă cu ascultătorii. Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune de la Praga Oana Serafim la o nouă ediție emisiunii de vorbă cu ascultătorii, o emisiune în care vă propun două scrisori venite din România. Prima este semnată de doamna profesoară Argentina Vasilievici și ar putea să fie încadrată unei rubrici, cred, foarte utile, Antinostalgia. Citește Ileana Giurchescu.
În anul 1958, în manualul de citire pentru clasa a treia, era o lecție cu titlu Artec. Din conținutul lecției reieșea că la Artec era o tabără internațională pentru copii. În ilustrația din manual erau înfățișați mai mulți copii cu pielea albă, galbenă și neagră, prinși într-o horă a prieteniei. În zare se mai vedeau câteva vile albe înconjurate de copaci, unde erau cazați copiii. Valurile mării scăldau plaja acoperită cu un nisip galben strălucitor și curat. Pe platoul din fața vilelor se afla un catarg uriaș unde era arborat drapelul țării gazdă. Am avut ocazia să merg și eu în tabăra de pionieri de la Schitu Costinești pe vremea aceea. Ce visasem eu despre Artec nu era la Schitu. Niște barăci lungi, întunecate, înconjurate de bălării, serveau drept dormitoare. La grupul sanitar, dacă se putea numi așa, erau niște jgheaburi lungi de unde apa țâșnea din loc în loc și unde ne înghesuiam dimineața să ne dăm cu apă pe față. Pe platoul din apropierea cantinei se afla un catarg unde în fiecare dimineață la ora 7 se ridica drapelul patriei, iar noi cântam partid iubit, partid drag, cu ochii lipiți de somnul dulce, întrerupt de goarna care sunase deșteptarea. Mergeam și noi la plajă, încolonați, prin satul prăfuit, însoțiți de lătratul câinilor până la Costinești. Acolo, la marginea plajei studențești, începea programul de călire a organismului cu fluierul. 5 minute plaja cu fața în sus, 5 minute plajă cu fața în jos, 5 minute apă. Atât. Restul programului mai învățam un cântec pe plajă. Răsună valea, răsună valea, de la Bumbești la Livezen, unde versurile vorbeau despre avântul brigadierilor care construiau tuneluri prin munți. Iar refrenul trebuia mai mult să-l strigăm, ca să fim pătrunși de mesajul transmis. Și așa, cu cântece patriotice și cu minutele numărate de plajă și apă, mi-am petrecut și eu 2 săptămâni de vacanță la Schitu Costinești, ca să-mi treacă pofta de Artec. Totul era organizat pe ore, așa cum mai târziu am ajuns ca toată viața noastră să fie planificată, controlată și raționalizată, hrana pe apucate, de ajungeam în familie să avem săptămâni cu denumiri haioase. Săptămâna brânzei, a untului, 4 pachete câte unul de persoană, a ouălor, 4 cartoane, a pateului de ficat, 4 cutii. Despre carne ce să mai vorbim? Ca să potolească foamea românilor, s-au raționalizat alimentele. Eram înscriși pe liste. Atâtea persoane într-o familie, tot atâtea rații pe cartelă pentru fiecare lună. Alimentele se aduceau în cantități mici și trebuia să stai la coadă, pândind în fiecare zi ce se aduce: ouă, ulei, zahăr, brânză sau carne. N-apucai să iei rația pe luna curentă, că nu se ajungea. Luna următoare nu ți-o mai dădea pentru că listele erau predate. Unde? Nu ne mai puneam problema și acceptam răspunsul vânzătorilor. Când la magazinul alimentar din colț auzeai că se aduce ulei, bineînțeles că se vindea pe cartelă, în bloc se transmitea știrea din gură în gură. În mod sigur, unii din generația mea și care în copilărie și-au petrecut vacanțele la Artec, iar acum s-au cocoțat în funcția de conducere, știu aceste lucruri. Ne-a uimit după Revoluție, privindu-i la televizor, cum mâncau limbile occidentale la diverse întâlniri cu personalități străine, așa cum noi, înainte la COZ, învățam cu buletinul în mână, folosind limba rusă cu destinație precisă pe etichetele de pe conservele de legume rusești sau bulgărești. Ne-am luptat în tinerețe și pentru o bucată de săpun. Ce coz în formă de șarpe închegam noi pe treptele magazinului Unirea. Expresia ce se dă, folosită de cei care mărșăluiau prin orașul înghețat și întunecat atunci când vedeau oameni ce formau rapid coada când se aducea un produs, nu mi se diminte. Cum ce se dă, când cu bani în buzunar te învârteai mai ceva ca planetele din sistemul solar ca să-ți poți cumpăra ceva de mâncare sau de îmbrăcăminte. Când solicita mașina salvării cu medic pentru mama mea, bolnavă și în vârstă de 80 de ani, eram întrebată la telefon prima dată ce vârstă are, nu cum se manifestă boala. Dacă spuneam că are 80 de ani, adio consultație. Câți oameni au murit atunci în regimul comunism, numai Dumnezeu le mai știe numărul din cauza lipsei de medicamente. La fel ca și acum. Atunci îți spuneau în față, iar acum, prin discuții mascate, au amânat rezolvarea problemei medicamentelor și a spitalelor din iarna lungă care a trecut până toamna ce bate la ușă. Mai toți copiii născuți prin anii 1988-89, elevi acum, nu mai știu nimic despre suferințele noastre din epoca de aur. Totul va depinde în viitor și de ei, de modul cum învață acum și pe cine vor vota când vor avea acest drept. Acum avem unii reumatism la oase, alții la inimă, dar cei care ne conduc cred că l-au făcut la cap. Le-a înțepenit mintea când trebuie să găsească soluții pentru a scoate țara la liman. Se gândesc numai la afaceri, unele necurate, pentru ei și pentru familiile lor. Au dat-o în bâlbâială și au tot amânat declarațiile de avere. Când în sfârșit faimoasa listă a apărut în presă, au rămas stupefiați. Săracii de ei, ce greu le-a fost să-și declare agoniseala. Să folosesc o expresie dintr-un roman citat ca lectură obligatorie în anii de școală. Să nu uiți, Darie, să nu uiți. Poate ar mai avea un rost pentru generația viitoare, pentru că a noastră, cea din epoca de aur, e terminată din punct de vedere fizic, dar nu și moral. Profesor Argentina Vasilievici, București.
Doamnă Vasilievici, vă mulțumim pentru scrisoare. Cei care au trăit aceleași experiențe umilitoare din anii comunismului sunt convinsă că împărtășesc aceleași sentimente ca dumneavoastră. De revoltă pentru posibilitățile furate, pentru visele nerealizate și călcate în picioare. Cozile la săpun, umilințele zilnice în fața atotputernicilor de la alimentara sau de la măcelărie, orele de muncă în birouri în care erau 2-3 grade, inutilele eforturi de a te simți normal într-o lume realmente schilodită. O lume în care unii dintre noi erau tineri și încercau, prin inconștiența vârstei, să supraviețuiască crezând că trăiesc. Cei care n-au trăit aceste experiențe, cei cărora de fapt le este adresată această scrisoare, poate vor înțelege că noi, cei care am trăit zilnic acest lung șir de umilințe, suntem într-un fel marcați pe viață. Și ei, care au șansa să nu trăiască aceste sentimente schiloditoare, să nu lase anormalitatea să le pătrundă în viață și să-i tareze. Și să înțeleagă că această șansă a fost câștigată cu sânge și nu merită pierdută. Următoarea scrisoare este semnată de domnul Piciriță Pimon, Tulcea. Citește Eugen Dichiseanu.
Vă rog să-mi permiteți să mă adresez dumneavoastră cu o rugăminte disperată. Apelez la bunăvoința, la înțelegerea, la omenia dumneavoastră să mă ajutați în numele dreptății, adevărului și demnității umane ca cineva în calitate de jurist să mă reprezinte la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de la Strasburg, CEDO. Sunt victima justiției comuniste, dictatoriale, mi-au fost instrumentate 3 dosare false, inventate. 2 penale din 1986 și 92 și unul civil din 1989. Concret, din timpul dictaturii din 89, dreptul sfânt la muncă mi este confiscat de către justiție, chiar și după ce am câștigat procesul de muncă prin decizia definitivă numărul 396 din 8 octombrie 1991, dată de Tribunalul Tulcea, când, de atunci, conform legilor în vigoare, trebuia să fiu reîncadrat și despăgubit și exact pentru aceste drepturi legitime am fost băgat forțat cu pumnii în pușcărie pentru ultraj cu violență. Ieșind din închisoare la 29 ianuarie 1993 cu biletul de liberare numărul 6178, în realitate infracțiunea aparținea celor care au tăbărât peste mine și m-au împins brutal în pușcărie, am alergat și cu decizia definitivă 396 pe 8 octombrie 91, uluitor rămasă până astăzi cu aplicabilitate scriptică, nu practică. Deci am alergat la Ministerul Justiției, unde am făcut peste 20 de drumuri în zadar, fără nicio rezolvare până astăzi. Mereu mi s-a spus să mă adresez Procuraturii Generale, am mers și acolo de nenumărate ori, la fel, fără niciun rezultat. Menționez că pentru desfacere ilegală, samavolnică, rău intenționată a contractului meu de muncă din 23 mai 1989, după 25 de ani de muncă productivă în aceeași unitate agricolă de stat, fostul IAS Măcin, și după ce am acționat unitatea în judecată, constrâns judiciar, a trebuit să trec prin 22 de ședințe de judecată absolut abuzive, în 6 ani de judecată, avându-se în vedere că desfacerea contractului meu de muncă e fără încadrare juridică, nefundamentată juridic, deci în afara legii, de aceea litigiul meu de muncă trebuia stins, normal, legal, la primul termen de judecată din 9 august 1989, din lipsa temeiului juridic al acțiunii. Și nici de cum să mai ajung și la Curtea Supremă de Justiție, de unde am fost trimis din nou la instanța de fond a judecătoriei Tulcea pentru rejudecare. Decizia numărul 423 din 12 februarie 1991. O bătaie de joc infernală, de nedescris, prin aceasta urmărindu-se umilirea, îndobitocirea, exterminarea mea fizică și a familiei, a copiilor mei, până astăzi ținut voit fără niciun drept cetățenesc, social și constituțional. De 14 ani și 3 luni sunt lipsit de dreptul de a munci. Iar pentru că unitatea SCA Măcin S.A., transformată din fostul IAS Măcin, și-a însușit vinovăția în scris în fața justiției, din cauza faptului că m-a lipsit de dreptul de a munci 3 ani de zile, 89-90-91, prin documentele sale oficiale cu numărul 2296 din 5 decembrie 91, fiind ștampilate, semnate de directorul unității și juristul unității, întocmite la comanda scrisă a judecătoriei Tulcea, acte judiciare ce automat anulează odată în plus dispoziția numărul 1 din 23 mai 1989 de desfacere a contractului meu de muncă, pentru că aceasta, din capul locului, se găsea lovită de nulitate. Iar în baza actelor juridice ale SCA Măcin din 5 decembrie 1991, predate judecătoriei Tulcea sub parafa și semnătura judecătoarei Giambazu Nastasia, mă consider și astăzi angajat al statului, așadar 14 ani și 3 luni trebuie să-mi fie plătite obligatoriu și să mi se treacă să fie operată în cartea de muncă toată vechimea aceasta de 14 ani și 3 luni ca să-mi fac și eu dosar de pensionare. Cu mulțumiri, semnează Piciriță Pimon, Comuna Jijia, județul Tulcea.
Domnule Piciriță, ca să ajungeți la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, trebuie să epuizați toate instanțele de judecată din România. Numai după ce toate instanțele românești nu vă vor face dreptate, numai atunci vă puteți adresa instanței internaționale. De aceea vă sfătuim să apelați la Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului din România, Comitetul Helsinki, APADOR CH, care acordă o dată pe săptămână consultații juridice. Adresa este strada Nicolae Tonița 8, sector 3, București, cod 70-40-12, România. Telefon 312-45-28 sau 3-12-37-11. Persoana de contact pentru probleme juridice este doamna Monica Macovei. Domnule Piciriță, vă dorim succes și repetăm încă o dată adresa. Strada Nicolae Tonița 8, sector 3, București, cod 70-40-12, România. Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne încredințați nouă gândurile dumneavoastră și vă dorește o săptămână cât mai bună. Vă invităm să ascultați în continuare emisiunea Interviul Săptămânii, realizată astăzi de Radu Stănescu. Aici e Radio Europa Liberă.
Am transmis De vorbă cu ascultătorii.
Rugăm pe ascultătorii noștri să ne scrie la următoarele adrese. La Praga, Radio Free Europe, Serviciul Român, Vinohradska 1, Praga 1, Republica Cehă. La București, Radio Europa Liberă, strada Mihai Eminescu, numărul 124, scara C, sector 2, cod 020082. Sau Radio Europa Liberă, căsuța poștală 22, linioară 253, București. La Chișinău, Radio Europa Liberă, strada Alexandru cel Bun, numărul 51A. Aici e Radio Europa Liberă.
săptămânii.
Guvernul României a lansat luna trecută anunțul de privatizare pentru cea mai mare și mai profitabilă companie din România. Este vorba despre SNP Petrom. Companiile interesate de această achiziție vor trebui să depună scrisori de interes până la 19 septembrie. Aceasta este și tema interviului săptămânii de astăzi, 7 septembrie, un interviu a cărei invitată este Joan Howie, economist și senior editor la Economist Intelligence Unit. Am întrebat-o mai întâi pe doamna Howie de ce este dorită privatizarea Petrom acum, când știm cu certitudine că Petrom este una din puținele întreprinderi de stat profitabile, de fapt cea mai profitabilă. De ce atâta grabă în condițiile în care românii erau obișnuiți să audă că facem privatizare pentru a rentabiliza întreprinderile cu pierderi care produc găuri în buget? Iar Petrom are cea mai mare contribuție la bugetul de stat al României dintre toate companiile din țară. Joan Howie.
Este o întrebare bună și cred că trebuie să punctăm câteva aspecte pe această temă. În primul rând, așa cum ați lăsat să se înțeleagă în întrebarea dumneavoastră, această privatizare a fost extrem de delicată din punct de vedere politic și au fost foarte multe amânări în ce privește finalizarea strategiei de privatizare pentru Petrom. De fapt, nu ne-am așteptat niciodată ca această vânzare să fie finalizată în 2003. Am fost convinși că ea se va prelungi până în 2004 din cauza sensibilității acestui sector pentru orice țară. Este de subliniat și faptul că statul deține controlul principalelor companii energetice în aproape toate țările în curs de dezvoltare, iar Petrom, așa cum ați subliniat, este cea mai mare companie din România, este cea mai mare sursă de venituri la bugetul de stat, deoarece colectează taxe din vânzarea de carburanți și contribuie cu 10% la produsul intern brut al României. De aceea este de înțeles că va fi întotdeauna vorba de o chestiune extrem de delicată. Guvernul a subliniat faptul că această privatizare va dura ceva timp pentru a pune la punct strategia de privatizare cea mai bună, pentru că aici nu este vorba despre privatizare de dragul privatizării. Acest lucru este evident corect, deoarece dacă va fi o privatizare, ea va trebui să fie în interesul dezvoltării acestui sector, care, în ciuda faptului că Petrom este o companie foarte profitabilă, care a fost modernizată în ultimii câțiva ani, rămâne unul ineficient, lipsit de investiții și neglijat, dacă ne uităm înapoi în ultimii 10 ani. Așadar, este de așteptat ca privatizarea să atragă continuarea investițiilor, know-how străin, transfer de tehnologie și o revitalizare a industriei în beneficiul României și al românilor, și nu doar un cumpărător, oricare ar fi acela. Acesta este un aspect. O altă întrebare ar fi dacă această problemă și această privatizare ar trebui să intre în sfera preocupărilor Fondului Monetar Internațional. Este un semn de întrebare dacă privatizarea sectorului energetic al unei țări poate să intre în atribuțiile FMI. Trebuie să ne amintim cât de nouă este această chestiune, deși rapid acest lucru a devenit o regulă ca parte a unui program FMI în regiune. Iar acum nimeni nu-și mai pune întrebări. Dar acest lucru a apărut relativ recent, iar progresele în ce privește îndeplinirea țintelor de privatizare în sectorul energetic sunt acum luate în calcul în evaluările efectuate potrivit aranjamentelor stand-by. Știm că, în mod obișnuit, FMI este preocupat de stabilitatea macroeconomică, stabilitatea balanței externe, plata datoriilor și altele, iar România a făcut progrese mari în aceste domenii în ultimii câțiva ani, deși trebuie să dovedească că stabilitatea macroeconomică este susținută și, de asemenea, mai trebuie să reducă inflația la un nivel acceptabil. Acestea sunt lucruri care sunt sau ar trebui să fie în atenția FMI, însă privatizarea Petrom nu sunt tocmai convinsă că ar trebui să fie. Însă aceasta a devenit un criteriu de performanță în acordul stand-by, iar acest lucru a devenit un element de presiune la adresa guvernului pentru a finaliza strategia de privatizare.
Ce părere aveți despre conjunctura economică în care are loc această privatizare, care nu pare una dintre cele mai favorabile? Cum ar putea situația economică globală să afecteze succesul privatizării Petrom, inclusiv prețul de vânzare al acesteia?
Cred că întotdeauna trebuie să luăm în considerare contextul economic global, iar economia mondială este foarte încet la suprafață după o perioadă de recesiune. În Uniunea Europeană, această revenire afacere este extrem de înceată și dezamăgitoare, iar acest lucru este de natură să descurajeze investițiile străine în Europa de Est. Dar cred că în acest caz particular, dată fiind natura industriei despre care vorbim, industria petrolieră internațională, dată fiind compania despre care vorbim, care este extrem de profitabilă, cea mai mare companie din țară, nu cred că un asemenea context va avea în cele din urmă un impact prea mare asupra acestei vânzări. Cred că Petrom se află într-o poziție foarte puternică pentru a obține un preț bun, dat fiind faptul că se pare că există o adevărată competiție între potențialii cumpărători.
Afirmați așadar că privatizarea Petrom va fi un succes și nu un eșec, așa cum s-a întâmplat anul trecut cu cea mai mare bancă din România, BCR, care, deși modernizată și profitabilă, la fel ca și Petrom, nu a putut fi vândută unui investitor strategic, în ciuda încercărilor repetate.
Sectorul financiar internațional a avut parte anul trecut de o perioadă dificilă și cred că în acel caz privatizarea a fost lansată prea târziu și într-un moment nefavorabil. Nu văd asemenea probleme în cazul de față.
Să presupunem așadar că va fi un succes. Să privim atunci către posibilul preț al acestei afaceri. Credeți că este realist ca guvernul să spere să obțină din această tranzacție o sumă record pentru o privatizare din România? Suma record de $1 miliard, așa după cum au sugerat unii analiști?
Nu aș dori să comentez pe marginea acestei chestiuni, deoarece cred că este extrem de sensibilă, dată fiind de perioada în care scrisorile de intenție urmează să fie scrise în următoarele săptămâni și nu cred că ar fi corect din partea mea să speculez în legătură cu prețul ce ar putea fi obținut.
Înțeleg, dar ce părere aveți despre posibilitatea implicării unor companii americane în privatizarea Petrom? Știut fiind faptul că ministrul industriilor, Dan Ioan Popescu, s-a aflat nu cu multă vreme în urmă la Washington pentru a prezenta această privatizare companiilor americane din domeniu, una dintre aceste companii fiind Chevron Texaco. Este posibilă achiziționarea Petrom de către o companie americană?
Cred că este posibil, da, cred că este posibil și cu siguranță nu aș elimina această posibilitate. Pot înțelege de ce guvernul român ar prefera poate ca o companie americană precum Chevron să fie cumpărătorul, atât din punct de vedere al greutății acesteia în industria internațională a petrolului, a reputației și așa mai departe. Și de asemenea dată fiind natura strategică a industriei în contextul relației speciale a guvernului român cu Statele Unite, relație care a fost cultivată cu asiduitate în ultimii câțiva ani și de aceea cred că acest lucru nu ar fi imposibil.
Există însă exemple ale unor asemenea implicări a unor companii petroliere americane în Europa de Est. Există un precedent?
Cu siguranță în statele CSI acolo a fost cazul.
Ce părere aveți însă despre posibila implicare unor companii rusești în privatizarea Petrom, precum Lukoil sau joint venture-ul TNK BP, care a apărut recent ca posibil cumpărător? Unii analiști spun că Petrom, în proprietatea Lukoil, spre exemplu, ar aduce atingere intereselor României, integrării României în structurile europene și euroatlantice. Ce părere aveți?
Nu cred că aceasta ar putea fi o problemă. Cred că lucrul important din punctul de vedere al aderării la Uniunea Europeană ar fi ca în cele din urmă compania să fie privatizată. În ciuda rezervelor, în ciuda sensibilității ce înconjoară această privatizare, guvernul vinde acum 34% din acțiunile Petrom, urmând ca ulterior, probabil în mai puțin de un an, să vândă și restul de 51%. Iar aceasta ilustrează faptul că guvernul este sub presiune să înainteze cu această privatizare pentru a satisface nu numai Fondul Monetar Internațional și acordul stand-by, dar și pentru a îndeplini unele criterii de dobândire a statutului de economie de piață funcțională. De aceea nu cred că dacă Lukoil ar deveni cumpărătorul, acest lucru ar putea crea vreo problemă pentru aderarea României la Uniunea Europeană.
Joan Howie, senior editor la Economist Intelligence Unit. Cu aceasta, ediția de astăzi a interviului săptămânii i-a sfârșit. Radu Stănescu vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că